З нами на скайп-зв'язку вже є наш перший співрозмовник. Це історик Андрій Портнов. Андрію, доброго вечора. Як нас чути?
Доброго вечора. Чути добре.
Чи можна говорити, щоб одразу так оце пірнати і не робити довгих вступів, про ескалацію напруги між двома країнами, Україною та Польщею, про яку йшлося сьогодні в повідомленні прес-служби Порошенка?
Я думаю, що можна говорити про дуже прогнозовану річ, а саме те, про що ми говорили от на громадському радіо влітку, коли я був у Києві, що риторичні стосунки українсько-польські довкола історичних тем будуть погіршуватися. От вони і погіршуються. Я думаю, що далі будуть погіршуватися. Чому так сталося, це окрема тема. Але я не знаю, чи тут слово «ескалація» є таким оптимальним.
А яким же є оптимальне слово?
Ну от, я би сказав, таке погіршення. Або, якщо завгодно, глухий кут.
А от скажіть таке, те, що відбувається зараз між Україною і Польщею, це можна пояснити якимось непорозумінням? Чи це все ж таки систематичні дії з чиєгось боку? Тому що, от, наприклад, історики в Україні це все ж таки трактують як систематичне небажання польської сторони чути про проблеми, про які говорять українські історики.
Я би так сказав, тут, безумовно, є великі помилки, свідомі і несвідомі, і польського, і українського боку, в першу чергу політичні помилки, можу навести приклади пізніше, якщо треба, але загалом я не думаю, що це є така справа, що тільки одна сторона не хоче чути іншу. Я думаю, що обидві сторони винні дуже сильно, це по-перше, а по-друге, обидві сторони політично зацікавлені значною мірою в тому погіршенні, яке зараз відбувається.
А що це означає? Що означає зацікавленість у погіршенні? Це звучить доволі апокаліптично, на моє особисте вухо.
Ну, це означає, наприклад, що в польському контексті, що ми почнемо з нього. Так от, в польському контексті оце розігрування карти волинського геноциду, невдячності українців і так далі, і так далі. Воно дуже добре вписується в сучасний стан польського суспільства, який я оцінюю дуже критичний, і як така певна свідома політика нинішнього уряду, але урядом справа не обмежується. От це дуже важливо зрозуміти, що ті проблеми – це не проблеми тільки уряду ПІС. Це проблеми, на мою думку, цілого польського суспільства. А криза ця викликана чим? Викликана загалом кризою Європейського Союзу, питанням нерівності в ЄС, страхом перед тероризмом, ну і так далі, і так далі, і так далі. І так склалося, що сам український сюжет, він виявився ідеальним, наприклад, для міністра закордонних справ Польщі, аби демонструвати свою принциповість. От він зараз демонструє свою таку максимальну польську принциповість і патріотизм на українських темах. Ну що ж, добре, хай це робить. От, а щодо українського боку, то я би так сказав, оскільки в нас вже тривалий час триває справжня війна, яку, до речі, в Польщі також, на мою думку, до кінця не усвідомили, чим є справжня війна. Так от, в контексті війни дуже багато сил політичних, інтелектуальних в Україні послуговується аргументом, який багато кого переконує, в тому, що Україні зараз дуже потрібна така певна доза досить радикального націоналізму, який історично вишукується, звісно, в традиції УПА, в першу чергу. Ну і отут починаються проблеми одразу, що оця українська політична зацікавленість в націоналістичній тематиці, вона ніби зустрічається з польською зацікавленістю у власній, але вже польській націоналістичній тематиці, і обидві сторони, значною мірою, вони, скажімо так, чудово розуміють, що протилежна сторона не піде на ті поступки, яких від неї нібито сподіваються чи вимагають. Тобто, ані офіційна Польща не відмовиться від дуже жорсткої риторики про геноцид на Волині, про те, що армія Крайово-Польська не робила і близько подібних злочинів, ніж українські підпільники, і так далі, а українська сторона навряд чи в нинішньому контексті піде, скажімо, на те, про що зараз відверто теж говорять, на визнання геноциду поляків, на відмову від певних елементів героїзації, традиції УПА. Ну, от і все. Ти можеш сказати, що це певний глухий кут, тому що обидві політичні сторони зацікавлені, парадоксально, зацікавлені в нагнітанні цих пристрастей. Хоча з ширшої перспективи, звісно, це послаблює і Україну, і Польщу перед спільними викликами, яких в них дуже багато. В першу чергу, звісно, російська політика в Східній Європі.
Скажіть, будь ласка, Андрію, а от те, про що заговорило МЗС Польщі зараз, те, що Україна нібито не розрахувалась за Катинську трагедію, про що йдеться взагалі? Яким чином тут Україна до Катині має яке відношення?
Ну, там так, там така заплутана цитата, у нас її наші ЗМІ одразу так трошки маніпулятивно використано. Я б, до речі, не радив цього робити. І от що мені дуже не подобається, до речі, що от український ІПН, так само, як і польський ІПН, до речі, тут вони дуже подібні один до одного. Вони маніпулюють цитатами, вони виривають їх з контексту, перекручують і так далі, і так далі.
То яка ж була повна цитата, якщо ви її читали?
Ну, я читав, була повна, але все одно. Я скажу так, тут, значить, треба розуміти так, в чому є справжня проблема. Значить, проблема є в тому, і це дуже обурило багатьох людей в Польщі. Оце певні заяви наших діячів про те, що меморіал, наприклад, в Биківні під Києвом є нелегальним. А в Биківні ми знаємо, що сталося. Там було місце масових розстрілів, зокрема поляків, не тільки поляків, але також поляків, вчинених Радянським Союзом, радянською владою, НКВД. От, як на мене, це була заява досить нерозумна. І от, як я розумію цю цитату, йдеться саме про це. Тобто, я би на місці української сторони, ІПН, влади, в жодному разі не ставив під сумнів такі пам'ятні місця, як Биківня. Бо це справді, це дуже важливе місце пам'яті жертв масових радянських розстрілів. От, зобразити сучасну польську позицію такою, що вона хоче Україну звинуватити в усьому і навіть в Катині, це, знаєте, такий маніпулятивний хід. От, я би говорив про серйозніші речі, про те, про що я сказав вище, що чимало польських політиків і навколо політичних діячів прямим текстом кажуть, тепер від України будемо вимагати визнання волинських подій геноцидом. От, а у нас, як відомо, є закон, один з декомунізаційних законів, який визнає членів ОУН і УПА борцями за незалежність України. І оцей закон викликав страшне обурення в Польщі, коли він був тільки прийнятий. По-перше, тому що він був прийнятий одразу після виступу президента Комаровського в Верховній Раді, що було дуже сильно використано проти Комаровського на виборах президента в Польщі. А по-друге, тому що цей закон ніби, це вже так ніби переказує цю інтерпретацію, значить, полягає в тому, що зокрема, учасники антипольської акції УПА, яка безумовно була воєнним злочином, значить, стають борцями за незалежність України. І отут виникає певна цікава така декларативна колізія. Тобто, від України насправді чекають, це треба відверто казати, чого чекають. Чекають серйозної розмови про, по-перше, закони, ухвалені Верховною Радою, і ми їх знаємо під назвою декомунізаційних законів, а саме оцей закон про визнання вояків ОУН УПА борцями за незалежність України. І, по-друге, чекають, я так думаю, чекають певної серйозної розмови про, ну, скажімо так, про засудження того, що сталося на Волині, про уможливлення археологічних досліджень там, на місцях тих убивств, і, можливо, також про певні інші проблеми. Але ключове – це оце. Це оці речі. І, скажімо так, якимось там нашим обуренням чи жартами з приводу Катині ми цих проблем не вирішимо. Тобто треба, на мою думку, відповідально розмовляти про ці справді серйозні проблеми. А тут, до речі, рішення в принципі є. В принципі воно існує. І воно можливе. Я про це, до речі, давно казав при різних нагодах. Тільки воно можливе, на мою думку, саме в міжнародному форматі. Не польсько-українському, а міжнародному. Тобто археологічні розкопки, але міжнародні. Комісія істориків, але міжнародна, не польсько-українська. І тоді одразу емоції будуть на зовсім іншому рівні, і результат буде на зовсім іншому рівні, який, можливо, не сподобається ані польським, ані українським націоналістам, але, принаймні, він, скажімо так, він не завдаватиме такої шкоди суспільствам двох країн.
Пане Андрію, ще таке запитання. От зараз проходить у Варшаві марш польських націоналістів. Так. Там більше 50 тисяч учасників, затримані є їх багато. І серед гасел також згадують Львів і Вільнюс. Ну, гасло, так. Пам'ятаємо, Львів і Вільнюс. А як так. це сприймати в контексті цього глухого кута у польсько-українських стосунках? Така доволі резонансна подія, дуже... крупний марш, я б сказала.
Крім того, на Україні... День Незалежності Польщі.
Так, в Україні все ж таки такого, таких маршів не відбувається настільки масштабних.
Але смолоскипна хода.
Але все ж таки там, ну, скільки? 2-3 тисячі учасників, а тут 50 тисяч.
Ну, я скажу так. Коли я вчився у Варшаві, я добре пам'ятаю той час, тоді ще Польща не була членом ЄС. В Польщі панували зовсім інші настрої. Вони були проєвропейські. Вони були набагато більш космополітичні. І тоді, на початку 2000-х років, ніяких таких маршів взагалі в Варшаві не було. Я пам'ятаю добре ці дні незалежності Польщі. Я сам ходив подивитись на якісь там церемонії біля могили невідомого солдата, де, до речі, теж на днях поставили таблицю про, значить, геноцид на Волині і малопольце в Сходній. Це дуже образливе означення Західної України, Східної Галичини. І так далі, і так далі. Ну от, власне, ці марші – це ілюстрація того, про що я кажу. Ілюстрація глибокої кризи польського суспільства. Наростання в ньому ксенофобських, націоналістичних, антиісламських, антиукраїнських, антиєвропейських настроїв. І тут, як то кажуть, не треба мати жодних ілюзій. Я вважаю також, скажу це відверто, що ця криза в Польщі, вона поглиблюватиметься. Тобто я не бачу шансів на те, що найближчим часом воно все покращиться, що ПІС програє вибори, або що раптом там це зміниться. Там це не зміниться. І от це така реальність, з якою нам треба рахуватися. Значить, той конкретний рух націоналістичний, який вийшов з тим плакатом, пам'ятаємо про Вільнюс і Львів, він, значить, скажімо так, офіційно заявив про те, що вони хочуть таким чином нагадати, це я цитую практично дослівно, нагадати про проблему кресів, про яку забули багато хто в Польщі, але всім чудово зрозуміло і в Польщі також, що такого роду плакати мають характер, ну, скажімо так, погано завальованих територіальних претензій. Зрозуміло, що це є маргінальна, дуже праворадикальна група, але сам факт її появи на цьому мейнстрімному явищі, яким є цей марш, ну, скажімо так, ще раз кажу, він показує, в якому напрямку рухається Польща.
Але про територіальні претензії, чи можна конкретніше, це якась ідея, яка є на столі в політичному мейнстрімі у Польщі?
Ні, ні, ні. Я думаю, що ні. Я б не сказав, що це ідея на столі в мейнстрімі. Це є стара, дуже важлива міфологічна ідея важливості польських кресів. Тобто території на Сході, які були втрачені Польщею після поділів Речі Посполитої в 18 столітті, це в першу чергу Україна, Білорусь і Литва. От Вільнюс, тобто місто, де під Вільнюсом, так, це місце, де народився і виріс Пілсудський, тобто, власне, та людина, яка створила незалежну Польщу 18-го року значною мірою. І цей сентимент кресовий, він дуже сильний в польській культурі. Це і література Сінкевича, це і фільми, до речі, включно з останнім фільмом Смажовського «Волинь». Це значною мірою саме фільм про кресові сентименти. От, я би не робив таких поспішних висновків, що це мейнстрімна позиція щодо територіальних претензій. Це було б перебільшення. Але це є певний тривожний сигнал. От знаєте чого? Тривожний сигнал того, наскільки оця міфологія кресів, яка, знову-таки, скажімо, в часі мого навчання в Варшаві, була досить маргінальною, наскільки вона з маргінесу суспільства поступово пересувається в його центр. І оце пересування певних радикальних ідей, симпатій, сентиментів з окраїн суспільної думки, щоразу ближче до центру, оце є небезпечна річ, але я скажу таку, може, непопулярну тезу, що до певної міри подібні тенденції можна спостерігати і в Україні. Тобто оця така спрага чи бажання знову посиленої націоналізації історії, політики, культури, воно спостерігається і в українському контексті. Просто у нас воно інакше виглядає, тому що суспільство інше. Польське суспільство, нагадаю про це, воно набагато більше гомогенне, ніж українське. Це суспільство, де абсолютно переважають польськомовні католицькі поляки. правда? От Україна набагато більш розмаїта, і це поки що до певної міри нас, я вважаю, рятує, до речі, політично і культурно. От, але сигнал це дуже тривожний. І я спостерігав за цим маршем, чесно скажу, ну з великою тривогою. Це приблизно те, чого я сподівався, але все одно від того тривога не менше.
Ну і у дуже великої частини суспільства теж тривога наростає, оскільки ми вже маємо досвід того, в що вливаються територіальні претензії і шовіністичні настрої наших сусідів. Це занадто крайні речі, про які ми можемо говорити, занадто якісь фантастичні, чи все ж таки ні? Я маю на увазі, що польські настрої, вони потенційно можуть обернутися тим, чим обернулися російські?
Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Я думаю, що польські настрої можуть обернутися і вже обертаються двома речами. Але вони теж дуже-дуже недобрі. Отже, одна річ – це ставлення щоденне, повсякденне ставлення до тих сотень тисяч, до понад мільйона українців, які тепер в Польщі живуть, навчаються і працюють. Так? Бо українці є найбільшою взагалі національною етнічною групою в сучасній Польщі. Це і студенти, і трудові мігранти, і місцеві українці, і так далі, і так далі. Так от, я думаю, що все це відіб'ється на ставленні до них, на щоденному ставленні до них, яке буде погіршуватись. Це перше. А друга річ, дуже серйозна, це, звісно, позиція Польщі в ЄС. Бо, з одного боку, зараз позиція Польщі в ЄС не є аж така сильна, це треба теж чесно казати. Тобто, нинішній уряд має дуже погану репутацію. Це з перспективи німецької, де я зараз знаходжуся, з Берліна, це дуже добре видно. Тобто цей уряд, він не є, скажімо так, партнером, якого собі бажали би бачити західноєвропейські лідери, німецькі, французькі і інші. Але все одно, Польща – це член ЄС, це член НАТО. І, на жаль, я можу собі уявити ситуацію, коли і ця країна також почне в тих інституціях просувати певні, скажімо так, не дуже прихильні Україні позиції рішення. Оці дві речі, тобто ставлення до українців Польщі і позиція Польщі в ЄС і НАТО, вони дійсно повинні нас серйозно турбувати. А спекулювати про такий, скажімо, ну не знаю, такий кримсько-донбаський сценарій на західному кордоні, я би все-таки не став. З різних причин. Зокрема, з причин суто технічних, військових, стану польської армії і так далі, і так далі, і так далі. З статуту НАТО і так далі. Тобто, нам варто бути реалістами в багатьох загрозах, але оті загрози, що я сказав, вони самі по собі дуже серйозні. Це не жарти, це дуже серйозний виклик. Я вважаю, що українським політичним елітам, ну, варто хоча б спробувати якось їх мінімізувати. Хоч, якщо чесно, я не дуже вірю, що це можливо, ну, так зовсім мінімізувати. Це можливо до певної міри знагодити, але боюся, що проблема залишиться і дуже серйозно.
І щоб завершити нашу розмову, дуже коротко, якщо можна про це поговорити. Це погіршення стосунків, це справа політична, чи це діалог між істориками на радше історичні, а не політичні теми?
Значить, я думаю, що взагалі роль істориків тут мінімальна. Хоча саме про певних істориків багато говорять, там певні імена називають, правда, в ЗМІ і всюди. От, я вважаю, що це в першу чергу справа навіть не політична, а така справа суспільна, суспільно-політична. От. Натомість, звісно, діалог і істориків, і журналістів, і політиків, і просто людей, він дуже потрібний. Тому що банальна річ, якби у нас, в нашому медіапросторі, було більше всебічної, всілякої інформації про Польщу, це би вже було непогано. Це би вже помогло нам адекватніше бачити, про що йдеться, чому ця Волинь така важлива, чому інші сюжети важливі, і так далі, і так далі. Тобто цей брак знання, він має свою роль. Але думати, що от зараз історики нарешті зберуться і цю проблему вирішать, це велика ілюзія, тому що головна проблема тут не в істориках, а проблема, я би сказав, в певній політичній культурній ситуації, яка зараз така, як і яка буде вирішуватися на широкому суспільному тлі, от, де історія буде просто одним із сюжетів. Мені так здається. Але самі по собі контакти мають бути, тим більше, що в Польщі багато чудових істориків, багато прекрасних україністів. І я би хотів, до речі, щоб вони були більш присутні в українському контексті. Це би не завадило. А українські в польському. Це би також не завадило.
Дякую дуже за цей розлогий коментар. З нами на зв'язку був Андрій Портнов, історик.